έχουμε σήμερα μαζί μας, μετά από αρκετούς μήνες, τον φίλο της εκπομπής, τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.
Το μόνο Έλληνα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.
Δημόσιο υπάλληλος.
Πάντως χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, διότι δεν είναι εύκολο να είσαι καθηγητής στην Άγκυρα Έλληνας, έτσι.
Το Χρήστο τον Ντεάζη είναι κρατικό πανεπιστήμιο, να πούμε, γιατί στα ιδιωτικά υπάρχουν αρκετοί, θα έλεγα, Έλληνες καθηγητές. Είναι κρατικό πανεπιστήμιο της Άγκυρας, αναπληρωτής καθηγητής, όπως είπα, πολιτικών επιστημών. Άρα ασχολείται κυρίως.
Όχι κυρίως, αποκλειστικά με τα εσωτερικά της Τουρκίας. Και οι Τούρκοι αξιωματούχοι, όταν θέλουν να μάθουν για το τι συμβαίνει ακριβώς στην Τουρκία, έτσι, καλούν τον Χρήστο τον Ντεάζη να τους εξηγήσει τα μελούμενα.
Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε. Γεια σου Χρήστο,
γεια
σε καλωσορίζουμε.
Έχουμε,
τελευταία φορά που ήσουν εδώ ήταν λίγο μετά τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, αρκετούς μήνες πριν.
Νομίζω τον Ιούνιο πρέπει να ήταν.
Ναι, αλλά έλεγε τα 2-3 τελευταία χρόνια όποτε πήγαμε ότι θα ξαναβγεί στις εκλογές ο Ερντογάν. Και όλοι λέγανε ότι δεν θα βγει ο Ερντογάν. Ο μόνος που το έλεγε ήταν ο Χρήστος.
Είχε αφήσει όμως και ένα παράθυρο ότι ίσως μπορεί να μην κατέβαινε.
Άλλο αν κατέβαινε. Αλλά από την ώρα που αποφάσισε να κατέβει, ο Χρήστος έλεγε ότι θα βγει ο Ερντογάν.
Ναι.
Όταν όλοι.
Δεν μπορεί κανένας να το αντισταθεί. Δηλαδή με αντίπαλο τον Ερντογάν, όποιος και να είναι, χάνει.
Μα τα έλεγες από πριν. Αφού είχαμε φτάσει στο σημείο να λέμε, μα είναι δυνατόν. Αφού όλοι οι άλλοι λένε ότι δεν θα βγει ο Ερντογάν. Πόσο χρυσοτεάζει.
Τέλος πάντων, το εντυπωσιακό είναι ότι παρότι η πορεία της τουρκικής οικονομίας, τουλάχιστον έτσι όπως εμείς τη βλέπουμε απ' έξω, δεν αναφέρομαι στις εξαγωγές που πάνε πολύ καλά κτλ. Αλλά στο βιωτικό επίπεδο του λαού, του μέσου ανθρώπου, έχουμε την εντύπωση ότι λόγω της μεγάλης υποτίμησης της λίρας, γιατί κάποτε η λίρα πριν 2-3 χρόνια ήταν πόσο, ένα δολάριο είχε 5-6 λίρες και τώρα ένα δολάριο έχει 30-31 λίρες.
Περίπου, το 1 ευρώ. Το δολάριο έχει πάει γύρω στις 28-29 λίρες περίπου.
Ναι.
Καλό, όλο αυτό δεν έχει σημασία. Εξαρτάται οι μισθοί αν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα.
Κοιτάξτε, κάνει αυξήσεις. Τώρα είπε ότι τον Αύγουστο θα κάνει 50-60% αυξήσεις. Το θέμα δεν είναι ότι κάνει αυξήσεις. Το θέμα είναι ότι μετά διπλασιάζονται και οι τιμές.
Ναι,
δηλαδή, ενώ πας πίνεις ένα καφέ και έχει παραδείγματος χάρη 2 ευρώ, λίγο μετά αφού ανακοινώσει τις αυξήσεις, ο καφές γίνεται 3,5 ευρώ. Ναι. Οπότε είναι δωρονάδωρο.
Πρέπει να τρέχεις να πίνεις καφέ πριν δοθούν οι αυξήσεις.
Πολλά πρέπει να κάνεις πριν δώσεις αυξήσεις.
Είναι αυτό που λέμε ότι δεν σε σώζουν οι αυξήσεις, γιατί
και εμείς τα είχαμε εδώ όταν είχαμε δραχμή, έτσι.
Δεν σταθεροποιεί τις τιμές. Δεν
τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, το ένα φέρνει τ' άλλο. Δυστυχώς, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, έτσι, όχι πάντοτε.
Και ότι έχει σωθεί βέβαια η τουρκική οικονομία παρολίγα να θα καταρρεύσει, είναι επειδή έχει δυνατή, έτσι, παραγωγή.
Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά από ό,τι παρατηρώ υπάρχουν λεφτά στην αγορά. Κατά ένα περίεργο τρόπο ρίχνει λεφτά στην αγορά. Οπότε όλα τα μαγαζιά είναι ακόμα γεμάτα. Δηλαδή, αν βγείτε ένα βράδυ στην Άγκυρα, όλα τα μπαρ, οι ταβέρνες είναι γεμάτες.
Κοίταξε, όπως εμείς η Ελλάδα βγάζει λεφτά από τον τουρισμό και δεν παράγουμε και τίποτα ιδιαίτερο, η Τουρκία, εντάξει, δεν περιμένει από τον τουρισμό της να ζήσει, αλλά έχει μεγάλη βιομηχανική παραγωγή. Έτσι.
Και παραοικονομία.
Όλες αυτές οι εξαγωγές φέρνουν λεφτά στην Τουρκία. Έτσι.
Αυτό ήθελα να πω.
Και παραοικονομία.
Και η παραοικονομία έχει εισοδήματα τα οποία δεν φορολογούνται και τα οποία ξοδεύονται, έτσι, δαπανώνται.
Ναι,
και εδώ,
ναι,
γίνεται αυτό.
Απλώς τους τελευταίους μήνες λόγω της κρίσης το Υπουργείο Οικονομικών αρχίζει και κάνει εκστρατεία μεγάλη για να, και να μαζέψει φόρος. Έχει αρχίσει να γίνεται ο φόβος και ο τρόμος πλέον.
Ναι, αλλά να πω εδώ στον οικονομολόγο μας τον Δημήτρη Κοντογιάννη, ότι βεβαίως η παραοικονομία βγάζει και πέφτει λεφτά στην αγορά, αλλά κάποιος πρέπει να τα φέρνει. Οπότε ή η χώρα δανείζεται και ρίχνει λεφτά δανεικά, ή βγάζει η χώρα από τις εξαγωγές της και τα ρίχνει. Έτσι δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι.
Συνδυασμός και των δύο είναι.
Άρα, ναι, συνδυασμός και των δύο. Η Ελλάδα πάντως τα πολλά λεφτά δεν έρχονται στην παραγωγή της.
Όχι. Δεν έχουμε εξάλλου και μεγάλη παραγωγή. Η βιομηχανία μας είναι μικρό κομμάτι του συνόλου. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο μέσος Τούρκος, ας το πούμε έτσι, ο μέσος, ναι, Τούρκος τη βγάζει δύσκολα παρά τις αυξήσεις και όλα αυτά λόγω της αύξησης των τιμών, λόγω,
ναι,
του πληθωρισμού.
Ναι, πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
Πιστεύω ότι το 60% των Τούρκων, 70% θα το βγάζει δύσκολα όπως βγάζει το 40% των Ελλήνων, το 50%.
Περίπου, πάνω κάτω.
Περίπου, πάνω αυτό, κάτω, ναι.
Το θέμα είναι ότι έχουν λεφτά κάτω από το στρώμα ακόμα. Όπως είχε πει και ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, υπάρχει ακόμα λίπος.
Υπάρχει λίπος.
Υπάρχει.
Αλήθεια, στην Τουρκία τι ποσοστό χρωστάει, τα χρέη της Τουρκίας ως ποσοστό του ΑΕΠ πόσο είναι?
Πολύ χαμηλά σαν χώρα.
Ναι, ναι.
Σαν δημόσιο.
Δεν ξέρω το ποσοστό,
πόσο,
αλλά...
30-40%.
Κάπου εκεί. Α, 30...
Όχι 200, ναι.
Όχι 150, πόσο, 160-170 που είμαστε εμείς, όχι, όχι. Αλλά ο ιδιωτικός τομέας είναι το πρόβλημα, γιατί έχει δανειστεί σε ξένο συνάλλαγμα, σε δολάρια, σε ευρώ. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν υποτιμάται το εθνικό σου νόμισμα και πρέπει να πληρώσει δολάρια σε ευρώ, χρειάζεται περισσότερες τουρκικές λίρες για να πληρώσει.
Αλλά μόνοι που δεν έχουν πρόβλημα, επιχειρηματίες, είναι αυτοί που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία. Είναι ο μοναδικός κλάδος που το τουρκικό κράτος έχει ανοίξει την κάνουλα και πέφτουν δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι και ο Κότς.
Ακόμα δεν έχω καταλάβει αν η Αίγυπτος έχει το μεγαλύτερο στρατό ή η Τουρκία. Πραγματικά
είναι
δεν
θέμα στρατού. Είναι θέμα βιομηχανίας.
Εννοώ, δηλαδή...
Εδώ λέει στρατιωτική βιομηχανία. Μια βιομηχανία η οποία παράγει τα drones, τα οποία είναι πασίγνωστα πλέον, πώς τα λένε αυτά, τα Bayraktar, τα περίφημα, που παράγει όμως και ελικόπτερα και τάγκς και ό,τι θέλεις.
Δηλαδή, αεροπλάνο τώρα θα...
Ξέρω, πάντως ο Bayraktaris εδώ στο μοναστεράκι παράγει ωραία
σουλάκια. Αυτό είναι αλήθεια.
Και αν μου πεις τι προτιμώ, προτιμώ τα σουλάκια του Μπέραχνα από τα drones.
Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, άρα λες ότι υπάρχει λίπος, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί αυτό το πράγμα κρατάει τώρα 2-3 χρόνια. Πόσο πάει?
2-3 χρόνια και θα κρατήσει, πιστεύω, για άλλο ένα χρόνο, 1,5 περίπου. Δηλαδή μετά τις εκλογές τις δημοτικές που θα αρχίσουν οι συζητήσεις για το νέο σύνταγμα, τότε σιγά σιγά αυτό το πνεύμα της φιλελεύθερης αγοράς θα αποτυπωθεί και στο νέο σύνταγμα. Οπότε πλέον η οικονομία θα αρχίσει να
μπαίνει. Πότε θα γίνει αυτό το σύνταγμα? Μας το λες τώρα εδώ και χρόνια.
Μετά τις εκλογές πλέον.
Πότε είναι οι εκλογές?
Τέλη Μαρτίου.
Τέλη Μαρτίου. Και μετά.
Το 24.
Ανοίγει.
Το 24. Και μετά μπορεί να γίνει Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά θα ξεκινήσουν συζητήσεις. Προσέξτε, για νέο σύνταγμα. Δεν μιλάμε για αναθεώρηση. Εφόσον μιλάμε για νέο σύνταγμα, σημαίνει ότι θα ακουμπήσει τα 4 πρώτα άθρα του συντάγματος που αφορούν το πολίτευμα.
Για αλλαγή συντάγματος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή?
Κοιτάξτε, για να το πάει σε δημοψήφισμα πρέπει να έχει από 360 μέχρι 400 βουλευτές.
Πόσους έχει τώρα?
Τώρα έχει 320. Αλλά όλα τα άλλα κόμματα ήδη έχουν συμφωνήσει εμέσως με τον τρόπο τους ότι είμαστε υπέρ του νέου συντάγματος.
Ναι, αλλά ήδη... θα είναι πολλά άρθρα, πολλές οι αλλαγές. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κάνει κοσμογονικές αλλαγές στο Σύνταγμα. Έτσι.
Θα αλλάξει και το πολίτευμα. Θα το κάνει αμερικάνικου τύπου προεδρική δημοκρατία. Γιατί το τονίζω, με το τελευταίο δημοψήφισμα το Απρίλιο του 2017.
Μα έχει τις εξουσίες, δεν τις έχει όχι, όπως ο Αμερικάνος πρόεδρος.
Όχι, θα σας πω. Μετά το δημοψήφισμα του 2017, το Απρίλιο, ναι, μεν ο τουρκικός λαός είπε ναι στην προεδρική δημοκρατία, αλλά το πολίτευμα, αλλά το σύστημα που εφαρμόστηκε μετά δεν ήταν προεδρική δημοκρατία. Είναι ένα συνοθήλευμα ενός αλατούρκα πολιτεύματος, όπως το λένε. Ήταν μια φαϊνή ιδέα του Τεβλέτε Μπακτσελή, ο οποίος είπε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το αλατούρκα σύστημα, το οποίο ψηφίστηκε με νόμο σκούπα από τη Βουλή. Που σημαίνει ότι το υπάρχουν σύστημα.
Η δύναμη του Ερντογάν βγαίνει μέσα από τη Βουλή, όχι από το Σύνταγμα?
Τώρα όχι. Βγαίνει ακριβώς όπως το είπατε από τη Βουλή. Είναι ένας νόμος σκούπα. Οπότε,
ένα άρθρο και ένα νόμο.
Οπότε τι θα γίνει? Με το νέο Σύνταγμα ο Ερντογάν θέλει δε θέλει, το τονίζω αυτό, θέλει δε θέλει θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε μια αμερικάνικου τύπου προεδρική δημοκρατία, αλλά δεν θα είναι εκείνος που θα την εφαρμόσει. Θα τη ξεκινήσει, αλλά δεν θα τη συνεχίσει.
Εννοείς ότι δεν θα παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της θητείας του, αυτό
ναι,
λες?
Ναι, ναι.
Η θητεία του πόσα χρόνια είναι?
Θα είναι μέχρι το 2028. Θεωρώ ότι δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει την θητεία του.
Γιατί αυτό είναι για λόγους?
Ο λόγος, θα σας πω. Πρώτον, αυτό που λένε όλοι και συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή για λόγους υγείας, δεν μπορεί πλέον. Όμως εκεί που εστιάζω εγώ πιο πολύ και από το θέμα της υγείας και υγιέστατος να είναι και να είναι ο άνθρωπος, δεν έχω κανένα θέμα με αυτό, είναι ότι κοινωνιολογικά πλέον ο Ερντογάν έχει αποκοπεί από την κοινωνία. Η νοοτροπία του πλέον είναι πολύ πίσω από την κοινωνία.
Ναι, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να κερδίσει. Αυτό δεν τον εμπόδισε να κερδίσει εκλογές.
Δεν τον εμπόδισε να κερδίσει εκλογές γιατί είχε μια αντιπολίτευση η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο ύψος του Ερντοάν. Επίτηδες και οι έξι ηγέτες, ο τρόπος που λειτουργούσαν, σαν να λέγανε άντε να τον εκλέξουμε άλλη μια φορά. Τα λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές.
Ναι. Επόμενο ήταν.
Οπότε, τι θα γίνει τώρα, γιατί πολλοί Ισλαμιστές που μιλούσα πριν τις εκλογές, τι μου λέγανε. Ναι, μεν τον αγαπάμε, μας έδωσε ψωμί, λεφτά, φάγαμε, όπως λέει και στην ταινία. Mm. Αλλά τον έχουμε βαρεθεί πλέον. Και έρχομαι στο ερώτημα και τους έλεγα τι θα ψηφίσετε στις εκλογές. Λέμε θα ψηφίσουμε και πάλι τον Ερντοάν, γιατί εάν έρθει ο άλλος. Αυτό.
Ο άλλος δηλαδή.
Ο Κλειστάρογλου. Ο Κλειστάρογλου. Οι 7 ή 8 όσοι ήταν. Αυτό στο υποσυνείδητο του μέσου Τούρκου και ειδικά του ψηφοφόρου του Ερντοάν, τι σημαίνει εάν έρθει ο άλλος. Γιατί όπως σας είχα τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές, ο Ερντοάν τους έδωσε ένα νέο lifestyle. Το Ισλάμ στην Τουρκία το αμερικανοποίησε, προτεσταντοποίησε, εκοσμίκευσε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε θεωρούν εγγυητή αυτού του νέου lifestyle τον Ερντοάν. Και σου λέει, αν φύγει και έρθει ο άλλος και μας πάρει το iPhone, γι' αυτό ο Κλειστάρογλου στην προεκλογική του εκστρατεία τόνιζε, εγώ δεν πρόκειται να κάνω κάτι που να ακουμπήσει τον τρόπο ζωής που έχετε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν έπειθε.
Καλά,
και τι θα γίνει τώρα με το νέο σύνταγμα. Ο τρόπος που θα το φέρει ο Ερντοάν είναι τι, ότι αυτό το νέο lifestyle, δηλαδή η μαντήλα πλέον που είναι ελεύθερη στο δημόσιο βίο, να το αποτυπώσουμε και στο Σύνταγμα λέγοντας για θρησκευτικές ελευθερίες και ελευθερίες συνήθειας.
Ωραία, αλλά ναι. Σε γενικές γραμμές το καταλαβαίνω αυτό που μας το έχεις πει. Ο πόλεμος τώρα στη Μέση Ανατολή του χαλάει λίγο τα σχέδια.
Όχι, καθόλου.
Καθόλου,
Καθόλου. Γιατί, θα σας πω, θα σας το πω από την εσωτερική οπτική γωνία. Έκανε εκείνη την συγκέντρωση για την Παλαιστίνη μία μέρα πριν τον εορτασμό από τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας.
Σωστά.
Ένας από τους λόγους που το έκανε, θεωρώ, είναι να επισκιάσει τον εορτασμό από τα 100 χρόνια. Γιατί ο Ερντοάν προέρχεται από μία νοοτροπία η οποία ήταν αντιπολίτευση στο Μουσταφά Κεμάλ και σε αυτό το οικοδόμημα που έκτισε της Τουρκίας το 1923.
Οπότε να μην ασχοληθούν πολύ με το 1923.
Γι' αυτό έλεγε, βρε παιδιά, λέει, έλεγε ο Μουσταφά Κεμάλ ότι εμείς πρέπει να φτάσουμε το επίπεδο του δυτικού πολιτισμού, δημιουργώντας ένα μεγάλο κόμπλεξ στο μέσο Τούρκο, γιατί έλεγε ότι εγώ.
Αλλά δεν φτάσω, το έχω φτάσει, δεν το έχω φτάσει ακόμα.
Ναι, δηλαδή έλεγε ότι εγώ για να φτάσω στο επίπεδο του μέσου Τούρκου πρέπει να
του
μέσου Ευρωπαίου, πρέπει να κάνω και εγώ αυτά που κάνει και ο μέσος Ευρωπαίος. Γι' αυτό όταν είχα έρθει η Τουρκία μου λέγανε όλοι, κοίτα, καπνίζω κι εγώ, πίνω. Επειδή λέω, εντάξει, το κάπνισμα όλοι το κάνουν. Προσπαθούσαν να μου αποδείξουν ότι είμαστε και εμείς Ευρωπαίοι στον τρόπο σκέψης. Δηλαδή ο Μουσταφά Κεμάλ με αυτό, με τη φράση που είπε, δημιούργησε ένα κόμπλεξ στο μέσο Τούρκο.
Τώρα εσύ αναφέρεσαι στις αρχές του 2000.
Έτσι, το 2000 όταν πρωτοπήγα του Τουρκία. Τουρκία.
Αλλά τώρα το αφαίρεσε. Πρόσεξε, το κόμπλεξ.
Έρχεται λοιπόν ο Ερντοάν και του λέει, για στάσου βρε αδερφέ μου.
Κόμπλεξ, ανώτερος.
Αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι, λέει, κατσαπλιάδες, συγγνώμη για τη λέξη. Εμείς τους δώσαμε τα φώτα, λέει, του πολιτισμού. Άρα είμαστε ανώτεροι. Και να σου το αυτοκίνητο, και να σου το αεροπλανοφόρο, και να σου τα ντρόουν. Και είπε λοιπόν στην προεκλογική συγκέντρωση για την Παλαιστίνη, εμείς ξεπεράσαμε τον δυτικό πολιτισμό πλέον. Σαν να λέει ότι εμείς κάναμε κάτι το οποίο ο Μουσταφά Κεμάλ δεν μπόρεσε να το κάνει. Και το τόνιζε με πολύ έξυπνο τρόπο.
Ότι αντί να φτάσουμε τους Ευρωπαίους, με μένα τους ξεπεράσατε.
Εμείς δεν είμαστε στο επίπεδο των Ευρωπαίων, εμείς τους ξεπεράσαμε.
Περάσαμε, μπράβο.
Γι' αυτό και τόνιζε αεροπλάνα, βαπόρια.
Έχει περάσει σε όλους τους Τούρκους αυτό, υποσυνείδητα.
Στη μεγάλη πλειοψηφία του μέσου Τούρκου, ναι, γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. Η συντριπτική πλειοψηφία του μέσου Τούρκου δεν αποδέχτηκε τις μεταρρυθμίσεις του Μουσταφά Κεμάλ. Γιατί τις θεώρησε ότι ήταν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες τρέφονταν κατά της θρησκείας.
Εδώ που τα λέμε εντελώς.
Ναι, εξ ονόματος όμως του γαλλικού τύπου κοσμικότητας. Ναι. Γι' αυτό φέρθηκε με έναν τρόπο πολύ σκληρό. Ακόμα και τώρα η συντριπτική πλειοψηφία το μέσο Τούρκο δεν αποδέχτηκε πάλι τις μεταρρυθμίσεις και του Μουσταφά Κεμάλ.
Τι λες. Οπότε λοιπόν το αμερικανικό τύπου είμαστε συντηρητικοί αλλά και φιλελεύθεροι.
Οπότε το αμερικανικό τύπου εκοσμίκευση ποια είναι. Βάζει τη θρησκεία στο δημόσιο βίο, αλλά το θέμα είναι ποια θρησκεία. Είναι αυτή η λεγόμενη προτεσταντική θεώρηση των πραγμάτων του Max Weber Οπότε ο μέσος Τούρκος πλέον αρχίζει να σκέφτεται συνειδητά, ασυνείδητα, με έναν τρόπο λίγο προτεσταντικό.
Δηλαδή μέσα... θρησκεία αλλά και οικονομία, τάδε δηλαδή, αλλά και παραγωγή.
Δηλαδή μέσα από τα μολ που έχει κάνει ο Ερντοάν σε κάθε γειτονιά, παρέχοντάς τους το iPhone, δίνοντάς τους επιδόματα, λεφτά, ένα νέο lifestyle, συνειδητά ή ασυνείδητα, ο μέσος μουσουλμάνος έχει αρχίσει να διαμαρτύνεται απέναντι στον Αλλάχ και να λέει, κοίτα, εγώ προσεύχομαι και τα λοιπά, αλλά δεν μου φέρνεις τίποτα. Ενώ πέρα έχω τώρα το iPhone, μπαίνω μέσα στο Instagram και στο Facebook και έχω ένα άλλο είδος τρόπου ζωής, το οποίο όταν εγώ προσευχόμουν δεν μου το δίνες. Αυτό και μόνο είναι ένα είδος διαμαρτυρίας. Γι' αυτό να μην ξεχνάμε ότι και ο Προτεσταντισμός ήταν ένα κίνημα διαμαρτυρίας απέναντι στον Θεό. Γι' αυτό ο Λούθερος βγήκε και είπε ότι πλέον έχει λόγο κοινωνία.
Είναι καταπληκτικά αυτό που παντρεύει Χρήστο, γιατί εμείς εδώ πιστεύουμε ότι οδεύει η Τουρκία προς εξισλαμισμό τελείως.
Ενώ σε αυτό ακριβώς διαφωνώ.
Είναι ακριβώς το αντίθετο. Κάνει το Ισλάμ, το όποιο Ισλάμ υπάρχει, light.
Ούτε καν light πλέον.
Ούτε καν light.
Δηλαδή η Μαντήλα, ενώ τη δεκαετία του 90 αποτελούσε ένα σύμβολο ενός πολιτικού και του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία.
Δηλώσεις.
Τώρα θεωρώ ότι είναι πλέον φορέας αυτού του εξυγχρονισμού και της κοσμίκευσης. Αυτό είναι.
Έχει καταφέρει να κάνει τη Μαντήλα στοιχείο εξυγχρονισμού.
Ακριβώς, γιατί οι δυτικές αξίες μπήκανε με ένα ισλαμικό κάλυμα στην κοινωνία και την προτεσταντοποίησαν.
Για να αυτό μην, για να τις άμυνες του
για
καθενός,
να μην
για να πάρει.
Ναι, γιατί δεν μπορούσε να βγει ο Κιλιστάρογλου και να κέρδισε τις εκλογές και να έλεγε ότι εγώ θα εκοσμικεύσω το Ισλάμ. Τότε όλοι οι Ισλαμιστές ως ένα τείχος θα είχαν εναντιωθεί στον Κιλιστάρογλου. Ενώ ο Ερντοάν σου λέει δικό μας παιδί είναι, μουσουλμάνος είναι. Και με βάση αυτό ο Ερντοάν τι έκανε αυτά τα 20 χρόνια, αλλίωσε το Ισλάμ σε μεγάλο βαθμό. Θα σας πω και κάτι άλλο που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Τα πρώτα χρόνια που λέγανε ότι ο Ερντοάν ήταν δημοκράτης, Ευρωπαίος, φιλελεύθερος, για μένα τότε είχε ξεκινήσει η Ισλαμοποίηση στην Τουρκία. Ή να το πω διαφορετικά, να βγαίνει το Ισλάμ στο δημόσιο βίο. Και έβλεπα στις δημόσιες υπηρεσίες κάποιος που έπινε ή παρόλο που ήταν παντρεμένος είχε και μία φιλενάδα και αν τον πιάνανε, τον μεταθέτανε. Είχε άσχημες κυρώσεις. Πίνεις.
Στην αρχή.
Στην αρχή. Τα πρώτα χρόνια υποτίθεται ότι ήταν δημοκράτης. Mm-hmm. Μετά από τον Γκεζί, από το 13 και μετά, πλέον έπαψε να ασχολείται ο ένας αν πίνει ή αν έχει φιλενάδα ή αν.
Τώρα προσλαμβάνεις αν έχεις από δύο φιλενάδες και πάνω. Είναι
οπότε, πιο πλέον, αυτό σημαίνει ότι το Ισλάμ τα τελευταία χρόνια που ήταν συνέχεια στο δημόσιο βίο άρχισε να μετασχηματίζεται. Και τώρα έχουμε ακριβώς ένα είδος εκδημοκρατισμού, να το πω έτσι.
Μήπως πρέπει να ανοίξει ένα ειδικό σχολείο πολιτικής ψυχολογίας, δηλαδή. Καλά, δεν μου λες κάτι. Όλα αυτά τα σκέφτεται το Ερντογάν μόνος του. Υπάρχει κανένα think tank από πίσω.
Δεν το ξέρω.
Σύμβουλοι.
Δεν έχουμε μιλήσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά.
Όλα
ο Ερντογάν,
μόνος του
όχι, θα σας πω. Ο Ερντογάν είναι φορέας αυτού του μετασχηματισμού. Δεν είναι ο ιδρυτής. Γιατί όταν μιλάμε για ένα μετασχηματισμό, μιλάμε για μετασχηματισμό που γίνεται στην κοινωνία και όχι στην προσωπικότητα ενός ηγέτη. Ο Ερντογάν, από τη στιγμή που τον έφερε το κράτος και τον έβαλε στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημαίνει ότι πλέον θα φέρει εις πέρας αυτό το μετασχηματισμό. Είναι όργανο.
Να πούμε ότι μιλάμε με τον Χρήστο Τεάζη, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Μας εξηγεί λίγα πράγματα για το τι γίνεται στο εσωτερικό της γείτονος. Γιατί...
τα οποία δεν τα βλέπεις πουθενά αλλού γραμμένα.
Ναι, δεν νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε εμείς εδώ πέρα.
Δεν τα γνωρίζουν οι Τούρκοι, όχι οι Έλληνες.
Αλλά εδώ γνωρίζουμε όμως από την άλλη πλευρά ότι η Τουρκία, το καθεστώς ή αν θες η κυβέρνησή της εν πάση περιπτώσει, είναι, πώς θα το πω, πολύ ανοιχτή σε εξτρεμιστικά κινήματα, ισλαμιστικά κινήματα. Είναι γνωστό ότι συνδέεται με την περίφημη τους αδελφούς μουσουλμάνους και μία από τις έντρες της Χαμάς, της ισλαμιστικής αυτής παλαιστινικής οργάνωσης, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά πώς συνδέονται?
Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω τώρα ο Χρήστος Τεάζης, όχι ως ακαδημαϊκός, γιατί δεν είμαι εξειδικευμένος για αυτά τα θέματα. Από την εμπειρία μου τα 24 χρόνια που βρίσκομαι στη Τουρκία, η Τουρκία από το 23 και μετά την εντάξανε στη Δύση.
1923.
Ναι, συγγνώμη.
Γιατί 23 είναι και τώρα, είναι 2023, είναι 100 χρόνια μετά.
1923. Οπότε με τη λογική αυτή και μετά τη σύνοδο της Γιάλτας που την έβαλε και επίσημα στη Δύση, η Τουρκία δεν πρόκειται να ξεφύγει από το πνεύμα της Δύσης. Τώρα όλα αυτά που γίνονται με τα εξτρεμιστικά ισλαμικά κινήματα με τη Χαμάς, δείτε το και ως ένα τρόπο αυτοί που βρίσκονται στη Τουρκία να ελέγχονται από κάποιες άλλες μυστικές υπηρεσίες χωρών πολύ πιο εύκολα από το να ήταν σε άλλες χώρες και να ήταν ανεξέλεκτοι. Παραδείγματος χάρη.
Αυτό που λέει ο Χριστός, προκειμένου να σώσω από την αμαρτία τον κόσμο και αμαρτωλός θα γίνω. Κάπως έτσι.
Περίπου.
Ναι, αλλά αν ήταν έτσι όμως, φαντάζομαι ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη κάτω στο Ισραήλ. Επομένως...
Όχι, εγώ δεν λέω για το Ισραήλ αν έγινε καλός, κακός έγινε ή γιατί έγινε. Εγώ λέω για την Τουρκία. Η Τουρκία η οποία είπε ότι φιλοξενεί την έδρα...
Όχι, το λέω εγώ, πόλη. Νομίζω ότι είναι γεγονός αυτό. Έτσι.
Έχει σχέσεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι η στάση της Τουρκίας θα είναι τέτοια που θα βγει από τα συμφέροντα της Δύσης. Το θεωρώ αδιανόητο.
Και οι δηλώσεις όλες αυτές οι οποίες γίνονται ακόμη και τώρα, ξέρω εγώ, πέρα από το εσωτερικό στόχο...
Κοιτάξτε, ο Ερντοάν, ο μέσος Τούρκος, τον έχει συνηθίσει έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια τα έβαζε με την Αμερική κατά καιρούς, με την Ευρώπη, με τη Γαλλία, όπως ξέρετε, με τη Φιλανδία, με το Ισραήλ.
Νιώθει ωραίο ένας Τούρκος ότι είναι πλέον ανώτερος, απόδειξε ότι ο πρόεδρός μας τα βάζει με όλους.
Ο μέσος Τούρκος έχει αποκτήσει την εικόνα, υιοθετήσει την εντύπωση ότι τι, ότι η Τουρκία πλέον έχει ένα λόγο στο διεθνές γίγνεσθε, άλλους είμαστε λέει και στους G20 κτλ. Και τι γίνεται λοιπόν, η κακιά η Δύση προσπαθεί να δημιουργήσει εμπόδια στον πρόεδρο Ερντοάν, ο οποίος ο κακομοίρης τι θέλει, τη ψήφο μας.
Τη ψήφο μας.
Γιατί να μην το στηρίξουμε
αυτόν
άνθρωπο.
Και για την ψήφο μας κάνει μεγάλη την Τουρκία, στο Σουδάν, στην Ερυθρέα, στην Τανζανία.
Είμαστε παντού.
Έχει κάνει την αεροπορική μας εταιρεία ανώτερη της KLM και της, ποια είναι η άλλη, της British Airways, έτσι. Το έχει κάνει.
Ναι, αυτό πιστεύει ο μέσος Τούρκος. Κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας είναι αυτή, ότι η Τουρκία πλέον έχει λόγο, είναι η χώρα η οποία αποφασίζει για το τι θα γίνει σε διάφορα διεθνή ζητήματα. Δείτε αυτό που έγινε με τα σιτηρά, με την Ουκρανία, από εδώ και από εκεί.
Και απόδειξε ότι μπορεί και βρίζει τον Πούτιν όποτε χρειάζεται, τον Αμερικανό Πρόεδρο όποτε χρειάζεται.
Και τον ευχαριστούν όλοι και... Δείχνει η τουρκική τηλεόραση, δηλαδή όταν γίνεται μια συνομιλία Biden Ερντοάν, μπορεί να έχει πάρει την πρωτοβουλία ο Ερντοάν, δεν το λένε, λέει ότι ο Biden τηλεφώνησε στον Ερντοάν. Δίνοντας την εντύπωση στο μέσο Τούρκο ότι ο Biden παίρνει τηλέφωνο και τον παρακάλεσε τον Ερντοάν για ένα θέμα.
Όλα τα μέσα επικοινωνίας λένε ότι πήγε ο Μπλίνκεν, ο υπουργός εξωτερικών της ΗΠΑ, και ο Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών, του είπε: όχι, να μαγκαλιάσει, σε παρακαλώ, κάτσε φρόνημα, ας πούμε.
Και έλειπε και ο πρόεδρος.
Και είπε: εγώ δεν θα καθίσω στο επίπεδο τώρα του Μπλίνκεν.
Αυτό το έχουν κάνει από Biden και πάνω. Και με άλλους.
Ναι, αλλά μπορεί και το κάνει. Άρα, εμείς αν είμαστε Τούρκοι, δεν σας αισθανόμαστε ωραία ότι ο πρόεδρός μας.
Εθνικά υπερήφανοι.
Εθνικά υπερήφανοι.
Ότι πλέον έχουμε ένα λόγο παντού. Κυβερνάμε. Κυβερνάμε όλο τον κόσμο, το οποίο. Μπορεί να μην είναι εφικτό, το τονίζω και πάλι. Αλλά αυτή είναι η εικόνα που έχει και στο μέσο Τούρκο. Και αν καταφέρει και απελευθερώσει 5-10 ομήρους, τις δημοτικές εκλογές τις έχει πάρει στο νερό.
Ναι, ποιους ομήρους, τι εννοώ,
τους Ισραηλινούς.
Τους Ισραηλινούς.
Ναι, ναι,
καταφέρει
αυτό,
και πετύχει.
Αυτό.
Καταφέρει, γιατί έχονται και οι δημοτικές εκλογές.
Θα τον ξαναγαπήσουν οι Ισραηλινοί.
Δηλαδή, αν καταφέρει κατά την προεκλογική περίοδο και απελευθερώσει ένα καλό αριθμό ομήρων.
Καμιά πενταριά, ξέρεις, στους άρρωστους, στους
10-20 κτλ. Τότε έχει πάρει όλους τους δήμους πάλι από το μήνα.
Αν είναι να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις και νομίζω ότι δεν θα διαρκέσουν για πάνω από μερικές εβδομάδες.
Λογικά θα το κάνει τώρα, άμα είναι και γίνει, όπως είπε σωστά.
Πάντως η Χαμάς τους προσέχει τους ομήρους, δεν τους σκοτώνει, να είσαι σίγουρος.
Δεν το ξέρω αυτό.
Αυτό δεν το ξέρουμε.
Είναι το διαπραγματευτικό χαρτί της.
Εντάξει, αλλά έχει ισχυριστεί επίσης ότι κάποιοι όμοιροι έχουν πεθάνει ήδη από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών. Επομένως, πάντως στην Τουρκία όλο αυτό το θέμα, δηλαδή λες ότι χρησιμοποιείται και αυτό το θέμα για να προβάλλει την εικόνα στο μέσο Τούρκο ότι η Τουρκία είναι μια ανεξάρτητη χώρα, περιφερειακή δύναμη.
Και να επισκιάσει, το τονίζω, τον εορτασμό από τα 100 χρόνια. Γιατί οι περισσότεροι Ισλαμιστές την ημέρα που γιορτάζονταν τα 100 χρόνια προβάλλαν πιο πολύ το θέμα της Παλαιστίνης. Σκοτώνονται παιδιά. Δεν είπαν τίποτα ούτε για το Μουσταφά Κεμάλ, ούτε για τα 100 χρόνια.
Που ήταν τα 100 χρόνια.
Ναι, γιατί ο Ερντοάν προέρχεται από μια νοοτροπία η οποία ήταν αντιπολίτευση στο Μουσταφά Κεμάλ.
Ναι, είναι ο Ερντοάν.
Αυτό που σας λέω για τη δεύτερη ομάδα, η οποία το Μουσταφά Κεμάλ δεν τον ήθελε.
Δηλαδή στο μέλλον θα λένε όλοι ο Μουσταφά Κεμάλ έκανε μεγάλος Μουσταφά Κεμάλ, αλλά ο Ερντοάν μεγαλύτερος.
Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει ένας Μουσταφά Κεμάλ στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά με το καλπάκι. Που σημαίνει τι, ότι είναι ο Μουσταφά Κεμάλ προϊδρύσεως Τουρκικής Δημοκρατίας.
Τι εννοείς, δεν με είναι... το φέση, φοράει φέση.
Όχι φέση, ένα καλπάκι. Είναι απλώς τι είναι, ότι είναι ο Μουσταφά Κεμάλ προϊδρύσεως Τουρκικής Δημοκρατίας. Δεν τον δείχνει με το Μουσταφά Κεμάλ που ήταν αφού το ίδρυσε με το γυλακάκι του, με το σακάκι, μοντέρνο ντυμένο. Και ήταν η περίοδος εκείνη που τα είχε καλά με τους Αμερικάνους.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
Κατανοητός. Το παρουσιάζω στις δημόσιες υπηρεσίες.
Δηλαδή, είδες. Ο Ερντοάν, εντάξει, δεν λέει ότι εγώ μισώ τον Μουσταφά Κεμάλ, είναι ο ιδρυτής της χώρας μου. Αλλά ποιο Μουσταφά Κεμάλ έχει δίπλα μαζί με τη σημαία και μαζί με τη φωτογραφία του Ερντοάν. Είναι ο Μουσταφά Κεμάλ με το πριν την ίδρυση Τουρκικής Δημοκρατίας και την περίοδο που είχε άρεσε σχέση με τους Αμερικάνους.
Μάλιστα.
Πριν υπογραφή συνθήκη της Λοζάνης. Το τονίζω αυτό.
Συνθήκη της Λοζάνης.
Και ήδη σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή παρατηρώ, όταν μπαίνω κάπου, βλέπω ποιον έχουν Μουσταφά Κεμάλ.
Ναι. Πρέπει να κοιτάζει δηλαδή αν είναι αυτός με το φέση ή ο άλλος χωρίς το φέση, ας πούμε.
Ναι, γιατί από εκεί πέρα καταλαβαίνεις ο άλλος και τι πολιτική γραμμή ακολουθεί.
Πάντως παλιά όταν πήγε στην Τουρκία.
Αυτοί που δεν τον έχουν είναι που δεν τον θέλουν καθόλου.
Μάλιστα.
Και έχουν μόνο τον Ερντοάν. Υπάρχουν ήδη πολλές δημόσιες υπηρεσίες που τον Μουσταφά Κεμάλ τον έχουν κατεβάσει.
Ξέρεις, θα είναι ωραίο με ένα time lapse όπως λέμε εμείς.
Όπως
να πάρεις ένα συγκεκριμένο τέτοιο ενός υπουργείου. Πρώτα ήταν ο μεγάλη τέτοια του Μουσταφά Κεμάλ και μετά άρχισε να μικραίνει, πήγε στη μια άκρη, μετά εμφανίστηκε το Ερντογάν, μετά άρχισε να εμφανίζεται αυτό, να το κάνεις κάθε χρόνο το ίδιο σημείο, να το παίρνεις μια φωτογραφία.
Δηλαδή τα πρώτα χρόνια είχαν τον Ερντογάν μια απλή φωτογραφία. Πώς έχουν δίπλα με το παιδί, με τη γυναίκα κτλ. Σιγά σιγά αυτή η φωτογραφία πλέον έφευγε από το αυτό και ανέβαινε προς τα πάνω.
Προς τα πάνω.
Ήτανε δίπλα στον Μουσταφά Κεμάλ, ήτανε απέναντι, ήτανε λίγο διαγώνια στον άλλο το τοίχο για να μην φαίνεται.
Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο.
Ναι.
Υπάρχει περίπτωση να την έχει ψωνίσει? Γιατί ποιος? Όλοι οι άνθρωποι, άνθρωπος είναι γι' αυτός. Δηλαδή μέσα σε τόσα που έχει καταφέρει δεν την ψωνίζεις, το μεγαλείο δεν αρχίζεις.
Δεν θα το έλεγα ότι
παραμένει με τριόφρον.
Όχι, σε αυτό δεν είναι. Απλώς θέλει να τονίσει και το κατάλαβα στις ομιλίες που έκανε την ημέρα εκείνη ότι εγώ είμαι πλέον ο ιδρυτής της Νέας Τουρκίας και ότι αυτά που έχω πετύχει μπροστά σε αυτά που πέτυχε ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν πολύ ανώτερα.
Στη σύγχρονη εποχή εγώ δεν έχω δει κανέναν ηγέτη οποιοδήποτε κράτος τα τελευταία 20-30 χρόνια να έχει πετύχει τόσα πολλά ο Ερντογάν στην κοινωνία.
Απλώς το τονίζω και πάλι, η κοινωνία έχει προχωρήσει 100 βήματα μπροστά. Ο Ερντοάν έχει μείνει στάσιμος πλέον.
Δηλαδή προχώρησε την κοινωνία μπροστά, αλλά ο ίδιος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει.
Τα πρώτα χρόνια η κοινωνία ακολουθούσε τον Ερντοάν. Το οποίο εμένα αυτό δεν μου άρεσε, να βλέπω μια ολόκληρη κοινωνία να ακολουθεί έναν ηγέτη. Από τα τελευταία 10-11 χρόνια αυτό άρχισε η ψαλίδα σιγά σιγά να μειώνεται και να βγαίνει μπροστά η κοινωνία και να ακολουθεί από πίσω ο Ερντοάν.
Τι λες? Αυτό ειλικρινά δεν το αισθανόμαστε.
Το οποίο αυτό πλέον φαίνεται σιγά σιγά, γιατί έχει έναν λόγο, πολιτικό λόγο που είναι πολύ παροχημένος πλέον. Λέει συνέχεια τα ίδια.
Ίσως όμως, πρέπει να αλλάξει λόγο.
Όμως παρόλα αυτά μέχρι τις δημοτικές, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, θα τον βοηθήσει η Δύση να κερδίσει πάλι τις εκλογές, παίρνοντας κάποιους δήμους.
Καλά, η Δύση πώς μπορεί να το βοηθήσει? Μα δεν έχει.
Αυτός που πήγε τώρα στην αντιπολίτευση στη θέση του Κιλισδάρουλου, τι είναι?
Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, όπως σας έχω πει, όλα τα κόμματα θα έχουν μπει σε μια φάση διαμελισμού. Αυτό, η εκλογή του νέου αρχηγού του, ο Γιουροζέλ, όπως λέγεται.
Γιουροζέλ.
Ο Ζέλ. Γιουροζέλ, τι σημαίνει. Αυτός θα ενώψει και του δικοματικού συστήματος. Ίσως δεν είμαι ακόμα σίγουρος, γιατί τώρα που θα κατέβω στην Άγκυρα θα αρχίσω να το ερευνώ.
Πώς είναι το μικρό του, το μικρό του.
Οσγιούρ.
Οσγιούρ.
Ελευθερία σημαίνει.
Οσγιούρ Οζέλ.
Που σημαίνει τι, ότι αυτός θα ταχθεί προς την πλευρά των δημοκρατικών. Ενώ ο Κεμάλ Κιλιστάρλου θα πάει προς τους ρεπουμπλικάνους. Αυτοί που τον υποστηρίζουν. Όλα τα κόμματα θα πάνε προς διαμερισμό.
Δηλαδή θα χωριστούν.
Όλα τα κόμματα.
Αυτή τη στιγμή πάντως είναι ο νέος διάδοχος του Κιλιτσάρογλου, ο νέος αρχηγός του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, πώς το λένε.
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος είναι το κόμμα του Ετζεβίτ, του ανθρώπου ο οποίος μπήκε στην, έκανε την εισβολή στην Κύπρο το 1974, έτσι δεν είναι, σωστά να τα λέω. Λοιπόν, και είναι ο νέος, αυτός τι προσωπικότητα είναι.
Είναι χαρισματικός.
Έτσι όπως τον έχω δει, όχι τίποτα του ιδιαίτερο. Όχι. Δηλαδή, και προεδρικές εκλογές να γινόντουσαν σε 5-6 μήνες, πάλι δεν θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει.
Δηλαδή ο Ιμάμογλου είναι πιο προβλημένος.
Ο Ιμάμογλου είναι πιο προβλημένος, αλλά ξέρετε κάτι, ο Ιμάμογλου θα χάσει από μόνος του τις εκλογές.
Δεν κάνει, γιατί είναι απλά το καλό παιδί, έτσι.
Και όχι το καλό παιδί, έκανε και πολλά λάθη. Δηλαδή, αντί να σκέψει στα προβλήματα του Δήμου του, αυτός νόμιζε ότι είχε εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα να συμπεριφερόταν παραπάνω από θεσμικά από το ρόλο του. Δηλαδή, επίσης η Μεράλια Ξενέρ επί 1,5 χρόνο έπαιζε το όνομά του και έλεγε «Θέλουμε τον Ιμάμογλου ως υποψήφιο πρόεδρο». Τον έκαιγε έτσι. Ναι. Δεν του έκανε διαφήμιση. Στις προεκλογικές συγκεντρώσεις που έκανε ο Ιμάμογλου στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, μιμούταν τον Ερντοάν. Δεν μιμήσε το original. Και ειδικά έναν πολιτικό ηγέτη σαν τον Ερντοάν. Αποθεί στον κόσμο έτσι. Yeah. Αντί να προβάλλει κάτι το διαφορετικό που να πει στον κόσμο, τα ναι, αρκετά με τον Ερντοάν, αυτός λέει κάτι το διαφορετικό, μιμόταν τον Ερντοάν σε όλα. Το βράδυ των εκλογών, πριν ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα, βγήκε και είπε: «Παιδιά, ανάμεταξύ μας, κερδίζουμε. Δεν είσαι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Δήμαρχος είσαι».
Άρα λες ότι κινδυνεύει να μην επανεκλεγεί ο Ιμάμογλου.
Κατά 90% ναι.
Και ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει κόντρα.
Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.
Α, δεν έχει ανακοινωθεί.
Όχι. Πάντα ο Ερντοάν του θα ανακοινώνει 3-4 μήνες πριν τις εκλογές.
Δηλαδή έχει μου γίνει τίποτα τελευταίες δημοσκοπήσεις, Χρήστο. Για να δούμε πού στέκεται ο Ερντοάν.
Μία που διάβασα λέει ότι ο Ιμάμογλου ίσως χάσει τον Δήμο.
Μάλιστα.
Θα τον χάσει από μόνος του. Σε περίπτωση όμως που κερδίσει, τότε μηδενίζει το κοντέρ. Και έχει πολλές ελπίδες να πάει και η υποψήφιος πρόεδρος.
Ο Ερντογάν τώρα στις δημοσκοπήσεις είναι πιο ψηλά από ότι προεκλογικά.
Είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος από την αντιπολίτευση χαρισματικός που να του πει αρκετά.
Μάλιστα.
Εμείς είμαστε εδώ. Όχι. Και επίτηδες δεν γίνεται έτσι, γιατί σας το λέω και πάλι, προετοιμάστε το έδαφος για τον Νουμάτο Κουρτουλμούς, ο οποίος θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης.
Εγώ ειλικρινά σου λέω, Χρήστο, το εύχομαι, όχι τίποτα άλλο, για να αποδειχθεί ότι ο Χρήστο Τεάζης τόσο πολύ ξέρει τα πράγματα στην Τουρκία που προβλέπει.
Και φαντάζομαι ότι
τα πάντα.
Κουρτουλμούς τον γνωρίζεις έτσι προσωπικά.
Γνωριζόμαστε εδώ και 10 χρόνια περίπου.
Άρα,
πόσο χρόνο είναι?
64.
Α, εντάξει, νεότατος.
Λοιπόν, για πες μας τώρα την Ελλάδα, πώς την έρχεται καθόλου στο προσκήνιο η Ελλάδα τώρα ή τελείως έχει εξαφανιστεί από τα μέσα μας?
Τώρα όχι, τώρα όχι. Δηλαδή δεν συζητιέται το θέμα της Ελλάδος, ούτε έχω ακούσει κάτι για τα ελληνοτουρκικά να συζητιέται.
Πάντως, μέχρι τώρα λέγαμε ότι ο Ατατούρκ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, δικός μας ήταν από τη Θεσσαλονίκη, έγινε ο μεγάλος αναμορφωτής τέτοια. Θα λέμε και για τον Ερντογάν. Στη Ριζούντα, στην Τραπεζούντα, δεν είναι? Να, ορίστε.
Ριζούντα σημαίνει ποταμιά, η ποταμιά είναι αυτή.
Από την ποταμιά.
Ποταμιά λέγεται το χωριό.
Και ρίζε το προφέρουν τώρα.
Ρίζε.
Ναι.
Μάλιστα.
Και επίσης ο Ερντοάν προέρχεται από τον Ανατολικό Πόντο. Ο Ανατολικός Πόντος έχει ένα χαρακτηριστικό. Τι? Όλη η αντιπολίτευση στο Μουσταφά και μάλιστα είχε βγει από τον Ανατολικό Πόντο.
Άστο καλό, από τότε. Γι' αυτό και λέγεται ρίζε.
Γι' αυτό και ο Ερντοάν έχει βάζει στελεχώνει στις δημόσιες υπηρεσίες σε θέσεις κλειδιά άτομα από τον Ανατολικό Πόντο. Δηλαδή μπορεί να μην είναι το νούμερο 1, αλλά το νούμερο 2, 3, 4, 5 ή και ακόμα και ο καφετζής για να του δώσει.
Γιατί ήταν αντίον του Κεμάλ ο Ανατολικός Πόντος?
Από εκεί είχαν βγει όλοι.
Λόγω των πολλών Ελλήνων που ήταν, δεν θέλανε.
Δεν το έχω αποδώσει αυτό. Απλώς ξέρω ότι οι περισσότεροι ηγέτες που ήταν αντιπολίτευση του Μουσταφά Κεμάλ είχαν βγει από το Πόντο. Δεν το έχω μελετήσει αν υπάρχει και ελληνική έτσι, και ελληνικός δάχτυλος, να το πω έτσι απλά, σε αυτή την ιστορία. Αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και ο Ιμάμογλου από το Πόντο.
Από τον Ανατολικό Πόντο.
Ανατολικό Πόντο. Α. Δηλαδή ο Ιμάμογλου και να βγει πρόεδρος.
Δηλαδή,
συγχωριανός του. Θα ακολουθήσει την πεπατημένη. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Ερντοάν έχει φτιάξει ένα οικοδόμημα. Έχει διαμορφώσει τις κόκκινες γραμμές. Κανένας δεν πρόκειται να ξεφύγει από αυτό. Όποιος και να εκλεγεί πρόεδρος. Yeah. Δηλαδή, και ο Νουμάνο Κουλτουρμούς, ας πούμε ότι δεν εκλέγεται και εκλέγεται ένας από το κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, θα ακολουθήσει την πεπατημένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει.
Μάλιστα.
Και αυτό φαίνεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτό φαίνεται ότι και ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διαφωνούν με τον Ερντοάν στο θέμα της Μαντήλας, για το αν θα κάνουμε προεδρικό ή όχι. Μόνο σε θέματα οικονομίας εστιάζουν την κριτική τους. Σαν να λέει ο Ερντοάν, σας έχω δώσει ένα μικρό χωραφάκι που λέγεται οικονομία, εκεί θα μου κάνετε κριτική. Σε όλα τα άλλα λοιπά.
Θαυματοποιός δεν είναι. Ό,τι παίρνει από το χέρι το έκανε. Τώρα να τις αθέσεις και τις τιμές και να φτηνίνουν τα πράγματα και να ανατιμηθεί η λίρα, εντάξει. Αν μπορούσε να το κάνει και αυτό, δεν θα ήταν στο σύμπαν αυτό.
Αν το Γενάρη κάνει αυξήσεις 50-60%, θα είναι ένα καλό ποσοστό τέτοιο που θα τον πάει μέχρι τις εκλογές. Δεν θα υπάρξει μουρμούρα πολύ από τους δημοσίους υπαλλήλους, να σου το πω έτσι απλά.
Και αφού έχει τόσο μικρό χρέος έναντι του ΑΕΠ η Τουρκία, άρα έχει περιθώριο να το αυξήσει.
Το μέσο Τούρκο δεν τον πολύ διαφέρει αυτό.
Όχι, εννοώ ότι η οικονομία της έχει περιθώριο να κάνει τέτοια αναδιανεμητική πολιτική που λέμε.
Θα κάνει, γιατί ήδη τουλάχιστον, γιατί κάθε μήνα ανακοινώνεται από τη στατιστική υπηρεσία τους το ποσοστό αυτό το οποίο το προσθέτουν στο τέλος του Δεκεμβρίου και ανακοινώνουν το ποσοστό που θα δώσουν στους μισθούς. Θα φτάσει στο 50%, 55% λένε το Δεκεμβρίου.
Τώρα που είναι ο πληθωρισμός?
Λένε γύρω στο 70-80%.
Παραμένει ψηλά.
Άρα δηλαδή θα δώσει αυξήσεις.
Το λένε επίσημα. Πριν λέγανε 100% και.
Πάντως δηλαδή 8 μηνών περίπου πραγματικές αυξήσεις στην αγορά θα τις δώσει σε αύξηση μισθού.
Δεν είναι
δώσει.
Πραγματική η μισθή. 50% όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 60-70%.
Ναι, εντάξει, θα τις δώσει τα χαμένα των τελευταίων 8 μηνών.
Ίσως να σταθεροποιήσει και λίγο τις τιμές μέχρι τις εκλογές και μετά να ανέβουν μετά τα αποτέλεσμα των εκλογών.
Ναι, είναι ένα σενάριο και αυτό.
Δηλαδή οι δημοτικές εκλογές δεν τις θεωρώ τόσο πολύ σημαντικές κατά τη γνώμη μου, όσο θεωρώ σημαντικό το τι θα γίνει μετά τις εκλογές.
Πάντως, Χρήστο μου, εγώ θυμάμαι που λέγανε ότι κρεμνίζεται η τουρκική οικονομία, είναι αδύνατον, αυτός δεν είναι οικονομολόγος, όλοι οι οικονομολόγοι άλλαζε τους κεντρικούς τραπεζίτες τον ένα μετά τον άλλο και τελικά άντεξε.
Κοιτάξτε,
και
μια οικονομική κρίση.
Ερντογανόμικς.
Μια οικονομική κρίση, εγώ το βλέπω πιο πολύ από την κοινωνική διάσταση. Η οικονομική κρίση τα τελευταία 2-3 χρόνια ήταν η αφορμή να απομακρυνθούν περισσότερο οι Τούρκοι από τη θρησκεία.
Αυτό με ξεπέρασε τώρα. Τι μας λες τώρα?
Σε μεγάλο βαθμό.
Πώς γίνεται αυτό? Γιατί?
Γιατί ο Τούρκος σου λέει, άρχισε να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα και σου λέει ότι πρέπει να αρχίσω να δουλεύω περισσότερο, να βγάζω περισσότερα λεφτά. Άρχισε να μην σκέφτεται πλέον το Θεό.
Ναι. Γιατί τον εμποδίζεις να σκέφτεται το Θεό και να δουλεύει και περισσότερο?
Γιατί πριν
για τον επιούσιο
που είχαν λεφτά πήγαιναν και στο τζαμί, προσευχόντουσαν, σου λέει δόξα τω Θεώ, έχουμε τα λεφτά μας να προσευχηθούμε, γιατί όταν θα πεθάνουμε και θα εμφανιστούμε μπροστά στο Μωάμεθ θα ανοίξει τα αντευτέρια του και θα πει τι έκανες εσύ καλό μου παιδί όταν ήσουν εν ζωή. Τώρα που έχουν στενέψει έχουν μειωθεί τα λεφτά που έχει στη τσέπη του, αρχίζει να σκέφτεται πώς θα τα κάνω περισσότερα ή πώς θα βγάλω και τα προς το ζήν. Οπότε και μία Παρασκευή να μην πάει στο τζαμί, σου λέει αδερφέ μου δεν χαλάς ο κόσμος γιατί κέρδισα 100 ευρώ. Σωστό. Οπότε αυτό σε βάθος χρόνου συνειδητά ή ασυνείδητα θα ιεροποιεί την εργασία. Σου λέει όσο δουλεύω, ακριβώς, όσο δουλεύω τόσο περισσότερα λεφτά βγάζω. Άρα Η εργασία για μένα θα αποτελεί το βασικό κριτήριο. Όπως επίσης, αν μου επιτρέπετε να κάνω και ένα παραλληλισμό με την Ελλάδα, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, όλη η Δύση πάνω σε ποιο πράγμα κατέκρινε την Ελλάδα? Στο ότι είμαστε τεμπέληδες.
Σωστό.
Δεν είμαστε εργατικοί.
Σωστό.
Άρα εσείς δεν είσαστε με το δικό μας τρόπο σκέψης, δεν έχετε υιοθετήσει την προτεσταντική εργασιακή ηθική. Οπότε η Ελλάδα, που είχε ξεκινήσει μία είδος προτεσταντοποίησης μετά το 80, μετά την κρίση, άρχισε να γίνεται περισσότερο έντονη. Κατά ταπεινή μου άποψη, συγγνώμη, μπήκα σε...
Σήμερα όχι, δεν το είχα σκεφτεί, Χριστό. Είμαστε πιο προτεστάντες στη σκέψη τώρα από ότι πριν 10 χρόνια.
Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Αυτό το χαλαρά της Θεσσαλονίκης που έλεγε Γλαζόπουλος, το έχουμε ξεχάσει λίγο, έτσι.
Όταν ερχόμουν εδώ με την πανδημία, έλεγα ότι άμα δεν έχεις κάνει τα εμβόλια, δεν θα μπορείς να πει σε μια καφετέρια. Και έκανα κάτι σαν και πείραμα. Έμπαινα σε μια καφετέρια που έβλεπε ότι ήταν παιδιά 25-30 χρονών. Με το που πατούσα το πόδι μου, ερχόταν μια ωραία κοπέλα με ένα ωραίο χαμόγελο, πιστοποιητικό παρακαλώ. Με ένα τέτοιο τόνο φωνής που δεν σου άφηνε περιθώρια να πεις, ξέρεις, να κάτσω να πιω το καφέ μου και μετά. Έδινα με ταυτότητά μου και τα λοιπά, μπορείτε να περάσετε.
Αυτό ούτε η γερμανική χώρα δεν ήταν.
Περνούσα από μια καφετέρια που έβλεπα τον ιδιοκτήτη, ήταν ηλικία 50 χρονών. Έμπαινα μέσα, καθόμουν, παρέγινα το καφέ και άκουγα μια φωνή από το βάθος. Έχεις πιστοποιητικό? Ναι. Ταυτότητα έχεις? Εντάξει, μου λέει. Δεν ξέρω να
δηλαδή η νεολαία δηλαδή, είχε μπει στο νόημα ήδη. Είναι,
και όταν έπιανα την κουβέντα με τους νεαρούς ιδιοκτήτες η καφετέρια μου λένε, έτσι λέει ο νόμος. By the book. Μπορεί να διαφωνούν, να κάνω, αλλά έτσι λέω νόμος. Και όταν πήρα την κουβέντα με τον 50χρονο, εντάξει, αφού το έχεις τώρα, τι να σε ψάξω? Μάλιστα. Δεν ξέρω να καταλάβετε τη διαφορά της νοοτροπίας. Λοιπόν, το ίδιο.
Και όπως έχει πει ο Χρήστος, ότι ενώ εμείς νομίζουμε ότι εξισλαμίζεται περισσότερο ο ρίζος του πατριού, ότι η νεολαία στην Τουρκία είναι λιγότερο θρησκευόμενη. Αυτό εννοείς?
Ένα παράδειγμα μόνο θα σας αναφέρω. Πριν τις εκλογές είχα βγει με κάτι φοιτητές μου. Δύο εκ των φοιτητών μου, φοιτήτριες, είχαν παντού τατουάς. Μαλλί βαμμένο, μοβ, πουά κτλ. Και ρωτούσα, ρε παιδιά, ποιο θα ψηφίσει στις εκλογές? Η μία εκ των δύο μου λέει Ερντοάν. Γιατί τις λέω? Γιατί εγώ χάρη σε αυτό να απέκτησα το lifestyle που κάνω εγώ τώρα.
Γιατί οι άλλοι θα μου καταργήσουν το τατουάζ.
Πριν δεν υπήρχαν αυτά. Πριν η κοινωνία πρώτου Ερντοάν ήταν πολύ πιο συντηρητική σε κάποια πράγματα.
Τι λες. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή όμως πρέπει να πάμε και στην Αλβανία, θα σου ζητήσω να καθίσεις εδώ. Θα μας κάνεις και ένα σχόλιο για τις τουρκο-αλβανικές σχέσεις. Αλλά θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και θα επιστρέψουμε.